Halo, selamat pagi karena ini masih pagi dan udah lama banget gua nggak bikin podcast di sini karena masih ada kesibukan di real life. Jujur, gua pengen bikin podcast ini pas gua tahu kabar bahwa Milan sudah memecat Marco Giampolo. Gila nggak? Baru pekan ke-6 dan Milan sudah menjadi klub pertama di musim ini di Liga Italia yang memecat pelatihnya. Ya, antara keburu-buru ataupun panik atau apa istilahnya. Tapi ya mau gimana lagi? Star awal Milan sudah parah. Baru pekan ke-6 sudah 3 kali kalah dan konon katanya kalau sudah 3 kali kalah itu sudah enggak ada harapan untuk juara. Memang Milan musim ini tidak menargetkan juara, tapi paling enggak kan target Milan UCL. Mungkin salah satu pertimbangan manajemen yaitu kalah dari Inter. Karena mungkin kalau kalian main game Football Manager ataupun menjadi pelatih, kalau kalian kalah dari klub rival, tanda kutip seberapa baik ataupun seberapa prestasi kalian sebelumnya, itu bisa menjadi pengurangan poin Anda di mata manajemen. Mungkin itu sih. Terus setelah kalah dari Inter, manajemen masih belum bersikap, bahkan Maldini masih ngomong kita semua percaya kepada Giampolo dan kita harus sabar. Pekan ke depan kalah lagi. Pekan ke depan kalah lagi. Dan mungkin kalau kalahnya juga dengan statistik yang bagus, kita para fans juga apa istilahnya? Oh ya sudah gitu. Kalah tapi statistiknya bagus. Shoot on goal-nya bagus. Ball position-nya bagus, taktika bagus, cara mainnya bagus. Itu enak. Jadi kita kalah tapi menerima. Tetapi 6 laga Milan di bawah Giampolo tercatat Milan memang unggul secara ball position. Tapi hanya unggul ball position, artinya tidak mencerminkan bahwa Milan itu bermain bagus, hanya bisa mengkip bola. Tercatat ataupun terbukti dari statistik shoot on goalnya itu terburuk, hanya 23%. Kalian pasti masih ingat ketika Milan shoot on goal satu pertandingan hanya satu doang, hanya dua doang, padahal Milan di situ masih punya pemain baru, Leao, Piatek, Hakan. Tapi kemana gitu. Terus gue pikir juga ketika Giampolo datang dengan notabene pelatihnya tanpa beban, karena Milan sudah kena hukuman FFP itu, Financial Fair Play, yang akhirnya Milan memutuskan tidak bermain di UEL dan hanya fokus di Italia. Gue pikir Giampolo sudah lepas dari beban. Artinya dia hanya meracik klub ini untuk bermain bagus dan tetap ada di papan atas, dengan tanda kutip berani memainkan para pemain baru seperti Duarte, Benacer, Krunic. Tetapi pada kenyataannya, seperti halnya pelatih Milan sebelumnya, masih takut untuk berjudi memainkan pelatih baru. Yang gue bingung ketika Milan berhasil membeli Benacer, ketika itu menjadi pemain terbaik di Piala Afrika, itu klub lain sudah buru-buru pengen menarik ya. Tapi Milan sudah deal duluan dengan Empoli dan akhirnya Milan berhasil merekrut Benacer. Tapi kenyataannya Benacer menjadi pilihan kedua setelah Biglia. Itu aneh sih. Dan akhirnya kekecewaan-kekecewaan para fans baik di Italia maupun mungkin yang gue fokus di Indonesia terbuncah dengan kritikan-kritikan, dan akhirnya manajemen mungkin mendengar, dan kemarin 5 jam lalu ataupun mungkin sekitar 12 jam lalu AC Milan mengeluarkan official statement. Walaupun kita sudah tahu dari media-media bahwa Milan akan mengganti ataupun memecat Giampolo, tapi dibilang official setelah AC Milan itu mengeluarkan statement yang berbunyi, Milan sudah melepas jabatan Marco Giampolo sebagai pelatih kepala dan berdoa yang terbaik untuk Marco Giampolo di karir kepelatihannya. Artinya apa? Artinya Milan sudah melepas Giampolo sebagai pelatih dan langsung menunjuk, ini mungkin belum ofisial lah, tapi media sudah 99% ngomong, menunjuk Stefano Pioli sebagai pelatih. Oh no, walaupun gua gak tahu Pioli itu gimana, ataupun mungkin ada anggapan, mungkin dulu siapa sih yang tahu Allegri sehingga akhirnya menjadi pelatih hebat seperti ini. Memang, memang betul. Kalau gue pribadi, gue jujur, gue masih berpikir kesalahan Milan itu ada di dalam penunjukan pelatih. Setelah Milan hanya coba-coba menunjuk pelatih ini, pelatih ini, pelatih ini, dan itu dari legenda semua, dari legenda kita semua. Itu yang gue rasa sih kesalahan Milan semenjak Allegri hengkang ke Juve. Sedangkan klub yang dulu mungkin satu jalur ya, yaitu Liverpool di 2007 silam, kita masih bersaing ya, itu berani mengambil pelatih yang top, Jurgen Klopp, dan memberikan kebebasan buat Jurgen Klopp meracik klub, dan akhirnya terbukti Liverpool saat ini sudah disegani. Milan setelah Berlusconi mundur diganti oleh Yong Hong Lee, dan kali ini diganti lagi Elliot, manajemen seperti nggak berkaca pada kesalahan lalu dan selalu menunjuk pelatih ataupun mencoba-coba pelatih yang pelatih kelas 2 ataupun kelas 3 gitu. Makanya jujur pas ketika ada rumor Seva ingin melatih Milan, jujur gue orang pertama yang gak setuju. Bukan dalam arti gue meragukan kualitas Seva, bukan, sama sekali bukan. Tapi gue gak tega pemain idola gue itu dikata-katain nantinya oleh fansnya sendiri. Biarlah legenda menjadi legenda, gak usah menjadi pelatih, kecuali nanti setelah mungkin Seva sudah tua, sudah pengalamannya banyak, mungkin bisa, itu oke. Kita kembali ke topik lagi, kenapa Pioli? Itu pertanyaannya. Padahal kabar sebelumnya Milan sudah menunjuk Spalletti ya. Itu ketika ada kabar Milan ingin mengambil Spalletti, itu antusias fans gak bagus, positif. Artinya memang Spalletti bisa dianggap sebagai pelatih yang bagus. Tapi karena masih terikat kontrak dengan Inter sampai 2021 kalau nggak salah, dan masih ada tanggungan yang harus dibayarkan, akhirnya Milan dan Spalletti tidak menemukan kata sepakat dengan Inter juga. Akhirnya justru Milan malah memutuskan mengambil Pioli. Ini gue baru baca tweetnya dari Adichenko yang dia share di Casa Milan Pod. Mungkin gue yakin setelah ini si Mas Adit juga pasti bakal sharing di podcastnya dia. Gue bacain sekilas aja ya. Jadi ini agak aneh. Mungkin ketika tagar out, Gattuso out, Giampolo out, atau siapapun yang out, itu ada setelah mereka membuktikan ataupun memberikan hasil, menunjukkan hasilnya, baru kita kecewa, baru keluar tagar itu. Tapi yang aneh, Pioli itu belum melatih Milan, tapi kekecewaan ataupun perasaan negatif muncul di semua fans Milan. Bahkan tadi malam ketika kabar Milan sudah 99% menunjuk Pioli sebagai sebagai pengganti Giampolo dan memberikan kontrak 2 tahun, itu tagar hashtag Pioli out itu menjadi trending topic di Indonesia dan di Itali. Gila gak lo? Di Itali wajar, karena memang AC Milan berasal dari Itali. Tapi ini di Indonesia. Jadi, itulah hebatnya Milanisti. Kita sudah dihina, kita sudah gak pernah dapat gelar juara dari 2011. Mungkin beberapa tahun lalu kita juara Super Copa ya. Tapi itu gue anggap bukan juara. Karena ya, juara Liga dan Copa itu ya jadi Juve. Gue anggap Milan juara itu 2011 ketika Scudetto. Dan sekarang 2019, 8 tahun. Kita udah, sudah 8 tahun puasa gelar. Kita dianggap sebagai tim sejarah. Kita dianggap sebagai tim yang, tim sejarah. Tapi kita masih, ternyata masih banyak fans di bawah sana, undercover yang diam-diam, tanpa menunjukkan kemilananan dia, kemilanistian dia, dia fans. Artinya, dia nggak pernah pakai baju Milan. Di motornya, di mobilnya nggak ada stiker Milan. Tapi, dia fans Milan. Jadi aneh ketika trending, ketika Pioli out itu trending topic di Indonesia, itu gue kaget tadi malam ya, terus sekitar jam 10-an itu. Gue baca trending topic setelah gue baca di Twitter. Ini gue baca pandangan dari si Mas Adit. Memang sih katanya mungkin teman-teman mengira itu penunjukan Pioli sebagai pelatih Milan menggantikan Marco Giampolo itu merupakan langkah mundur. Kita lepas dari yang buruk malah dapat yang buruk. Tapi ya kita tahu pasti Boban dan Maldini sebagai orang di balik penunjukan Pioli pasti punya rencana dan gue ngambil sisi netralnya. Sebagai kalau gue ditanya sebagai admin, tentu gue harus netral ya ketika gue share. Jadi ya kita gak usah emosi dulu. Boban dan Maldini pasti punya rencana penunjuk kenapa Milan menunjuk Pioli. Jadi gak usah marah, gak usah mencak-mencak. Tapi kalau gue ditanya secara pribadi, setuju apa enggak Milan merekrut Pioli? Jujur gue jawab enggak. Karena balik ke tadi lagi, kesalahan Milan ataupun iya kesalahan Milan nggak dapat gelar itu bukan dari pemain, bukan dari manajemen, kalau gue pribadi dari penunjukan pelatih. Jadi rekrut pelatih yang tanda kutip memang sudah mempunyai track record yang bagus, cara ngelatih yang bagus, dan berikan dia kebebasan untuk memilih pemain. Itu sih kalau buat gue kenapa Milan masih gagal lagi. Percuma beli pemain banyak-banyak tapi itu nggak pernah dipakai. Musim lalu kita belanja banyak banget dan hasilnya sekarang ampas semua. Hakan mungkin yang musim lalu yang masih tanda kutip yang masih dipakai itu Hakan, tapi hasilnya Hakan jujur dari dia pindah ke Milan dari Liga Jerman, gue belum pernah belum melihat skill aslinya dia kayak di Jerman dulu. Tendangan bebas yang mengerikan gak ada. Beberapa musim malah pengen dijual, gak jadi, dijual gak jadi, ya gak tau lah. Jadi memang sih kalau dari kata si Mas Adit, saat ini pekerjaan sebagai pelatih Milan itu memang bisa dibilang salah satu yang paling sulit di dunia. Karena ekspektasinya terlalu tinggi, ingin bisa langsung juara, karena Milan bukan klub yang klub baru tapi klub sejarah. Bukan klub baru tapi memang klub yang penuh dengan gelar-gelar di masa lalunya, dan fans ingin Milan seperti itu lagi setelah melihat kanan kiri Juventus, Liverpool, Barcelona, MU yang dulu balapan gelar diam-diam langsung terus mengumpulkan gelar-gelarnya. Sedangkan Milan masih jalan di tempat. ...99% lebih Milan memang bakal memilih Pioli. Setuju atau nggak setuju ya, itu ada, itulah kenyataannya. Jadi gue yakin manajemen juga tahu persis kalau mereka sedang sedang disorot ya. Jadi sedangkan Milan next game bakal melawan Lecce, Roma, Spal dan Lazio. Ya kali. Bahkan ada kabar Milan bakal memberikan 2 tahun kontrak kepada Pioli. Terus pertanyaannya, yakin sampai 2 tahun? Jadi kalau kata si Mas Adit sih, kalau nanti Milan langsung menunjuk Pioli tanda kontrak dan harus melawan Lecce, Roma, Spal, Lazio, 4 laga itu yang menjadi titik ataupun pandangan Milanistik kepada Pioli. Apabila 4 laga itu bisa dilalui dengan hasil yang positif, Lecce menang, lawan Roma minimal seri, lawan Spal menang, lawan Lazio mungkin seri ataupun menang, mungkin tifosi langsung tenang, langsung berubah pandangannya. Karena setelah laga itu, setelah 4 laga itu, Milan harus melawan Juve dan Napoli yang notabene calon kuat Scudetto. Jadi sabar aja dulu, gak usah munculin tag hashtag Pioli out lagi. Jadi bener kata Mas Adit, kita tunggu 4 laga ke depan apakah positif atau negatif. Tapi tadi gue bilang musim ini Milan yang berat, bisa merubah permainan susah banget. Tapi yang kita mau ataupun fans mau, kita boleh kalah ya, tapi statistik ataupun bermainnya itu yang enak dilihat gitu, nggak ampas. Itu mungkin fans sudah seneng kita kalah 1-0, kalah 1-2, tapi shoot on goal 10 berarti kita nggak beruntung. Sisi kanan kiri bermain, backnya bagus, itu enak dilihatnya. Tapi kalau udah kalah mainnya ampas, tau lah. Jadi ya sabar dulu sebulan ini, di bulan Oktober ini kita melewati 4 laga itu di bawah Pioli. Kalau bagus kita terus beri dukungan, karena fans hanya bisa mendukung. Dan apalagi kita di Indonesia, mungkin kalau kita mau mengkritik ya silakan mention di sosial media AC Milan, pasti mereka baca. Bayangkan seluruh Indonesia mention ke AC Milan dan trending topic, gue yakin gak mungkin mereka gak tahu. Udah 17 menit ya gue ngomong kayak gini. Udah, mungkin kedepannya gue lebih sering ngomong seperti ini, rajin, tanpa teks, tanpa persiapan. Ya pengen sharing aja, karena kalau ada, kalau di YouTube kan ada videonya, jadi agak harus gimana gitu. Tapi kalau di podcast kayak gini aja suara, didengar ya syukur, nggak didengar ya nggak apa-apa. Yang penting kalau kata podcastnya Bang Gilang Baskara, yang itu biar lega, ya bener, ya biar gue lega ngomongin tentang Milan. Karena biar bagaimanapun sampai gue mati, Milan pasti ada di gua, karena nama anak gua juga dari dua legenda Milan, Maldini dan Rui Costa. Ya itu dia katanya sih level kesetiaan ataupun level orang demen klub itu, demen Milan itu misalkan ya, demen Milan itu ataupun sebuah klub itu bukan seberapa jauh pengetahuan lu tentang sejarah Milan. Siapa pendiri apa, siapa pencetak gol terbanyak Milan, siapa Milan juara tahun berapa aja. Kalau gue pribadi kalau kayak gitu cuma inget-ingetan doang, karena kita jujur aja tahun berapa aja gue lupa. Milan 7 kali UCL tahun berapa aja gue lupa, karena dan tanda kutip ya nggak harus diinget, itu cuma hafalan. Kayak lu sekolah terus ada pertanyaan sekian dan lu harus jawab. Jadi buat gue level tertinggi orang suka klub ataupun demen klub itu ya sudah merelakan sejarah klub itu masuk di dirinya. Misalkan nama legendanya ada di dalam keluarganya, dinamain di anaknya, ada di kartu keluarga, itu udah level tinggi. Dikatain Milan jelek, Milan hancur oleh teman kita, kita nggak marah. Entah kita tahu dia cuma ngatain, bukan ngatain, dia ngeritik ya, semakin enggak apa istilah, kita nggak marah, bukan wah parah lu ngatain ini, oh dasar klub lu jelek, nah, itu level anak-anak bocah yang baru demen klub. Tapi bukan berarti kalau dikatain kita nggak marah kita jadi apa ya, jadi nggak demen, ya, justru kita malah ketawa. Gua sama temen gua sama anak Juve sama anak MU saling ngatain, tapi ya tetap aja seberapa besar lu ngatain ya nggak bakal ngurangin kecintaan lu pada klub itu. Oh dasar Milan jelek, nggak bakal gua nggak demen Milan. Oh dasar MU jelek, nggak bakal dia pindah jadi klub fans lain. Jadi asik aja, jadi itulah, udahlah. Udah 20 menit, nggak tahu ada yang denger apa enggak ini. Terus kalau emang kalian demen terus kita curhat ataupun kita ngobrol, email aja ke infomilanid@gmail.com, kita bisa sharing lah, lebih privasi ya daripada di YouTube. Karena di YouTube gue pengen nanti kita, gue wawancara sama, karena tanda kutip kalau sekarang ini gue nggak mungkin langsung bertemu pemain Milan ke Italia, kayak nggak mungkin. Kalau YouTube gue udah gede banget baru bisa. Tapi gue bikin YouTube Info Milan TV yang sering banget gue sharing, sering banget gue kasih tahu, gue pengen lebih dekat dengan fans. Gue wawancara fans Milan, gue wawancara apa pengurus pusat ataupun pengurus basis ataupun sezione, dan gue berusaha hadir kalau apabila ada acara-acara. Jadi jangan lupa subscribe juga channel YouTube Info Milan TV. Thank you banget kalau udah subscribe, dan sekali lagi kalau kalian mau sharing sama gue, kita ngobrol aja biar enak, mengutip judul podcastnya Gilbas, biar lega kita sharing. Email aja ke infomilanid@gmail.com. Subjeknya mungkin untuk podcast gitu kan, kalau nggak buat podcast biar gue tahu. Oke, Forza Milan, salam satu Milanisti, salam kenal, gue Manur Info.